Picchu quena pirario via bichel. Aguri pa te kopi Paolo ni.
Don ye ni kop kopi pirikeni.
Paolo terye yo bade te piru ni.
Ant kena kena paro ni atikide winyo me pidu piru na tini nyimi yina baka guripa. Pida me guru kop long ayamu judayo pida pire. Akaro mere. Pien yini ngeo kiro judaya long karichel kide kopogo me piem. Enno mia kuwai me di yichunyi. Winyo kopa. Kire me kuona. Chakere tino na gini judaya longeo. Pien abedi ya kina roka kedi Jerusalem chakere ya geyi. Gindo ngeo pikara lach. Kache gin ye. Gin tweru tuchu ni rikana beda parishayo. Kuna lube ryonget me dine wa. Ame chikere tek me shiel. Amana chung kana pida pi genna tikere ni oba binu chobo gina reko chiko banku ari wa. Gen nono. A tekere wa par gwe ryo long genu ni ubinu nuongo. Kunu kere chungi waro ba di chenkere di war. Pi gen nono gire. En no mi o judaya tia pida ama abaha. Pinga unu judaya mogi tamu unu ni manono. Kopa momo ramu ye. Ni oba chiru jota. Anni koma daunu yama tamu ni miera tim gigi moga popol. Ame luwe nyinyi yeshu menajaret. Da ateti ma manono i Jerusalem. Anu tuwere bango la mdoga don. Ate ketu joba poli buj. Kari kungo ligito. Anda bolu kuira meneko gi. Tienna pola ta timu gi chushu ika chokere long. Kuna diogi me yetu nyin yeshu. Riha ngoi kum gi atek me shiel. Umia wapu gi tunu nake boma urok pi wuno gi. Piti chono, unu riha tia wari damasiko. Kunu nuwa nuwa tuwer kere ori bango la mdoga don. Ichunji chien abaha. Ama unuwa tia wanyo. Atene na chara mora mo yae polo. Ame rie nyere karchi yonko. Teme nyatwa da diere. Kere joa rik tia wot keda. Ame edu wanlo onj pinyoko. Ate winyo duon ngatora penye lebi burani ani. Chia wulo, chia wulo. Pingo karchi ka wuna. Bedu tek yini gweyo lebe chipet. Ana te gamoni. Kara yini nga, ruot. Ruot te gamoni. Ana yeshu. En name yin giri tie ka wono nono. Acho yadung malo. Ichungi tieni. Ando anen bae me ketibeda ticha kere cha denna. Ikom gin name neni koma. Keri kom en name binu nenno. Kadoka nyute bae. Abinu la ribangi omeri chara el. Keri ibangu rok kame abinu chua ibangi. Yini binu yabuangi, mei migi u yao koi cholping uduogi lero. Doko yao koi tetuera chatan uduog bango ba, mei wekpi ye yeshu, uba wek balgi uko, onuong dan kaberi ya kine joa me olonyo, ubeda chil. Pi manono abaka guripa, anrik moma kweru lubu ginu nyute ya ipolo. Ento ageo raboko bangyo damashiko, kere doki Jerusalem, anaka tori lubu judaya long. Kede bangu rok dang. Arabi gini mano. Mieru gini ngut. Ulokare bangu ba. Eka ote tiyu ticha mejo ngut. Pore tiyu. Manen kopu miyo judayo makai oto ba. Ote temu neka. Chiro ba obedo konya tunu nake nina tini. Umia chung kan. Kuna miyo chaden bangu adon. Kede tino. Kun moma kobu gira koporo. Kono ka enna riko duarpeny. Kede mucha okobo ni binu timere. Enene ni. Kristo mirto, dog dang ni, en kong binu ge yu cheri ya kine joto. Eka atera bukop melero bangu judaya kere bangu rok.
Adong Paolo nwotia pidu wa manono. Feshiro te redi duana loni.
Loni Paolo yinna poa, unyene ni ate hata homi ya luku kwa idoka poa.
Paolo te gamo doge ni.
Aduong won kuogo fesito. Ankira moma po. Ana kobu kop me ateni. Dok dang me riyako atere tiye. Abaka gire ngeo kop magi. Inyime anatwero kopitek chuny. Pien ngeo ber ni en mom kuya kopori kom kop magi. Pien gine long. Mom tiye mori ye amo timere mong. Abaka gurifa. Yini yeo duarpe. Ana ngeo ni yegi.
Agurifa teko bi Paolo ni.
Itamu ni tuero loka adoka kristayo pikarano nokoro ni.
Paolo te gamo ni.
Kari pikara no nokoro unyo abor. Akwa obani kono momijin keken ni beru chalwan. Enta naka jolo nga metia unyatin. Kire momijegere ni.
abate yao kwa malo gina loj kere bere nike. Kere jo arifu bere uketgi. Ame gindongo woroko utekop kengi kengi ni.
Lonono kire momo timo ginara miyo ramon neke kade tuweye.
Aguri pa teko bifeshiro ni.
Lone giro nuo tuero gonyoko. Konore hen momo joro banka isari.